Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Endur ómur af erlendum íhaldsumum viðhormum að konur eigi að draga sig úr skarkala hins opinbera lífs og helga sig heimilustörfum og barneignum hljómar sífellt hærra hér á landi. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir segir að þarna þurfa að spyrna við fótum. Þær raddir verða sífellt háværari sem gagnrýna Sameinuðu þjóðurnar og telja þar magnvana andspænis stríði og ófriði í heiminum. Þær setja ekki lög og fasta þjóður í öryggisráðinu beita neitunarvaldi. En við byrjum á væntanlegri heimsókn forseta Íslands til Kína og veltum fyrir okkur hvort stríðsrekstur Rússa í Úkraínu komið þar til tals.
Heimsóknir íslenskra ráðamanna til Kína eru yfirleitt umdeildar, enda mannréttindi þar fótum troðin og lýðræðið ekki í hávegum haft. Vigdís Finnbogadóttir yfði margar fjaðrir fyrir 30 árum með ummælum fundsinn og þáverandi forsætisráðherra Kína. Hún sagði þau hafa rætt hversu afstætt frelsið geti verið. Sjálfri þótti Vigdísi gagnrýnin ómakleg og sagðist geta fullvisað fólk að hún væri talsmaður lýðræðis. Það var einnig gagnrýnt að Ólafur Ragnar Grímsson skildi sækja Ólympíuleikana 2008 en kínversk stjórnvöld voru harðlega ásökuð fyrir margvísleg mannréttindabrot í tengslum við leikana. Ólafur sagði í viðtali við Fréttablaði að vænlegra væri að styrkja mannréttindi og lýðræðisþróun í Kína með jákvæðum viðræðum fremur en fjandskap. Helgina greindi Halla Tómasdóttir forseti frá því í útvarstættinum Sprengisandi á Bylgjunni að hún væri á leiðinni til Kína. Heimsóknin í tilefni 30 ára afmælis Peking yfirlýsingarinnar og aðgerðar áætlunar í jafnréttismálum en bæði utanríkisráðuneytið og sendiráð Íslands í Peking kom að skipulagningu heimsóknarinnar. Í viðtalinu upplýsti Halla að hún hygðist funda með Xi Jinping forseta Kína. Þegar talið barst að stuðningi Kínverja við innrásastríð Rússa í Úkraínu sagði Halla að Kínverjar héldu því fram að þeir væru hlutleysir í þessum stríðsrekstri. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, segir ekkert hlutlust við afstöðu Kínverja í þessari styrjöld.
Ég það mætti nú halda langa ræðu það, en þeir eru og hafa ekki dregið dul á það eru í sterku varnar og öryggis samstarfi við Rússland. Og hafa kallað það samstarf sína milli ótakmarkað og það liggur fyrir að Kínverjar kaupa af rússum eldsneyti og selja þeim alls konar vörur sem eru nauðsynlegar í vopnaframleiðslu. Þar á meðal dróna sem að flugu yfir Pólland núna í síðustu viku. Þannig að já, það er þetta fjallum það í löngu máli og nú síðast bara í vikunni sem leið þá sáum við á stallin sekkurum við Xi Kína forseta Vladimir Putin og leiðtoga Norður Kóreu og mikilli hersýningu þar sem þeir settu fingurinn í augað á Vesturlöndum. Þannig að ég held að þetta bara blasir við öllum sem að lesa dagblöð og fylgjast með alþjóða málum að Kínverjar eru alls ekki hlutlausir.
Íslensk stjórnvöld hafa verið mjög afdráttarlaus varðandi stríðsrekstur Rússa í Úkraínu, veita á 2,1 miljardi á næstu fjárlögum í aukin stuðning við Úkraínu með þáttöku í kaupum á nauðsynlegum hergögnum og birðum. Íslenskir ráðamenn hafa raunar gengið lengra en margar aðra þjóðir í stuðningi sínum við málstað Úkraínu. Ísland var meðal fyrstu ríkja Evrópu til að loka sendiráðu sínu í Moskvu en það var til þess að starfsemi rússneska sendiráðsins hér á landi lamaðist og rússneski sendiherrann á Íslandi fór af landi brott. Erlingur telur sérstakt ef forseti Íslands kæmi ekki á framfæri þessari afdráttarlausu stefnu landsins við forseta Kína.
Já, eins og ég skil hlutverk forsetans og ég held við gerum flest að þá er það hlutverk forsetans að það er nú bergmála utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar og fylgja henni. Þannig að það væri sérstakt ef að slík heimsókn og slíkt samtal tali ekki við leiðtoga Kína eftir sérst að það kæmi ekki fram slík gagnrýni. Einnig má gagnrýna Kína fyrir margt annað og ég myndi vona að slíkt samtal myndi fela í sér samtal mannréttindi þar sem er brotið á minnihlutahópum í Kína og þess háttar. Þannig að já, mér finnst raunir, þetta óeðlilegt að slíkur fundur væri á einhverjum hlutlausum forsendum og við getum bara pakkað því inn og sagt að það sé vinur sem til vann segir en allavega þarf kritikinn að skila sig til Kínverja. Þeir get ekki komist upp með þessa hegðun sem þeir hafa sýnt gagnvart þessir styrjöld.
Erlingur segir að innrásastríð Rússa gæti ekki verið með þeim hætti sem það væri nú ef ekki væri fyrir stuðning Kína.
Nei, ég held að það blasir við að fyrstalegi er ólíklegt að Putin hefði látið skara skríða ef hann hefði ekki haft að minnstakosti ljósgrænt ljós frá Xi Jinping. Hinn punkturinn er sá að það er útilokað að rússar gæturinn verið staðið þessum hernaði án þess að hafa kínverja sem sinn bakhjarl, efnahagslega og veita þeim pólitísk skjól því að stríðið hefur jú gengið mjög illa og reynst þeim mjög kostnaðarsamt bæði í mannslífum og efnahagslega. Þannig að þessu stríði væri endalega lokið af að kínverja væri ekki stríðið rússa.
Athygli vakti þegar yfirlögregluþjónn hjá greiningadeild ríkislögreglustjóra greindi frá því á ráðstefnu að kínverjar stunduðu hér njósnir. Kínverska sendiráðið brást ókvæða við þessum orðum og hvatti embættið til að leggja hroka og fordóma til hliðar. Erlingur bendir á að Kína ætli sér stóra hluti á alþjóðasviðinu.
Blasir náttúrulega við að Kína er rísandi stórveldi, sérstaklega í sínum heimshluta og ætla sér stórt hlutverk á alþjóðasviðinu og síðan gerast þau tíðindi að Bandaríkin kjósa sér nýja forseta og ákveða skríðundur rúmmeilega þegar kemur alþjóðamálum, þannig að það gefur kínverjum ennþá meira tækifæri til að gera sér breið á alþjóðasviðinu. Þannig að já, ég velt mjög fyrir mér áhrifum þess á alþjóðasamskipti, á öryggismál í Austur-Asíu, ógnanir gagnvart Taiwan og eins hvað þetta þýðir bara mannréttindi og gildi alþjóðastofnana því að kínverskum stjórnvöldum er ekkit sérstaklega hugleikið að verja grundvallar mannréttindi sem okkur þykir væntum hér á Vesturlöndum.
Sagði Ellingur Ellingsson, Freyr G. Gunnarsson tók saman. Eftir áratuga árangur í jafnréttisbaráttu kvenna eru nú blikur á lofti, sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir á afmælisráðstefnu jafnréttisstofu í dag. Þau íhaldssömu viðhorf að staður kvenna sé inni á heimilinu við barneignir og uppmeldi riði sér sífellt meira til rúms. Afar mikilvægt sé að konu skynji þau tek sem er á lofti og bregðist við með réttum hætti.
Já, viðhorfið í dag, 50 árum síðar, er allt annað heldur að vara í kringum 1975. Mm. Það er alveg gerbylting í því, þannig að þetta hefur verið upp á við og hafa verið svona áfangar og skref, stundum stór, stundum lítil, en þetta hefur verið í þessa átt.
En nú segist Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sjá ýmis teikna loftið að fara sér að narta í þessa réttarbætur eins og hún orðar það. Það sé að verða ákveðin viðhorfsbreyting þar sem íhaldsum viðhorf riðið sér sífellt meira til rúms.
Sem að eru þá á þá lund að staður kvenna sé inn á heimilinu, staður kvenna sé að eiga börn og alu börn og það sé þeirra megin hlutverki í lífinu og þær þurfum við að sinna því meira og draga sig þar með aðeins meira út úr þessum skarkala hins opinbera lífs og stjórnmála og atvinnuþáttöku. Og þetta er svona endurómur af umræðu sem við sjáum meðal annars í Bandaríkjunum og svo sem líka í einhverju mæli í Evrópu og mjög stjórn fann að sjá þetta hér á Íslandi. Og þegar þetta gerist, þá getur verið mjög stutt í það sem farið að narta í réttarbæturnar.
Eru það vonbreiði fyrir þig sem hefur fylgst svona lengi með jafnréttisbaráttunni að sjá þetta gerast núna?
Já, það eru vonbreiði að sjá þessi teikn sem eru núna á lofti, en það er bara mikilvægt að konur sjáu þau, nemi þau og bregðist við með réttum hætti. En 75-95 finnst mér hafa verið svona það tímabil þar sem við sáum mestar framfarir og mestar réttarbætur og það var rosalega mikið baráttugleði í konum. Það var mikið bjartsýni og það var mikið gleði í kvennabaráttunni og gaman að vera þáttakandi í henni. Og það er alltaf mjög mikilvægt. Það verður að vera gaman, það verður að vera gleði. Þetta má ekki vera eilífu barningu og það er líka mikilvægt að konur hafi það í huga núna.
Það sé þó ekki hægt með góðum hætti að benda á eitthvað eitt ákveðið sem veldur þeim breytingum sem nú eigi sér stað. Kvenréttinda baráttan haldist í hendur við þróun alþjóðamála og ástand og breytingar í heiminum hafi bein áhrif á þessi mál.
Við sjáum sko á þessum árum þegar við erum að byrja 75-95, þá er líka mikil þýða í alþjóðamálum. Heimurinn er að breytast, kaldastríðinu er að ljúka og það er að koma nýjar hugmyndir og nýjar hugsanir og aukin þýða í samskipti. Það hefur áhrifin á kvennabaráttuna og það sem er að gera svo eftir núna á alþjóðasviðinu er að það er að verða miklu meira frost, það er að verða miklu meira harka, það eru stríðsátök sem standa nær okkur og þannig að það hefur áhrif á kvennabaráttuna veikir skona tilverugrundvöll kvennabaráttunnar. Þannig ég held að þetta haldist alveg í hendur.
Og þó margir telja kvenréttindabaráttan eigi undir högg að sækja hér á landi, sé reginn munur og jafnrétti kvenna á Íslandi og víða annar staðar í heiminum. Staðan sé afar slæm víða, vest sé hún þó í Afghanistan.
Og þegar ég var að starfa í Afganistan, þá þakka ég guð mínum á hverjum degi fyrir það að hafa óverðskulda fæðist á Íslandi og njóta alls sem að það hefur upp á að bjóða. En það setur okkur líka á hvernig skildur á herða að við sýnum samstöðu með þessum fólki og þessum konum í Afganistan sem núna einhvern veginn eru skildar eftir bara á berum bökkum. Það einhvern veginn enginn að sinna þessari baróttu og sinna fjármögnun hvenar baróttunar í Afganistan. Hún skiptir gífðarlega miklu máli og við verðum að finna til samstöðu með þessum konum. Mandi liggur hjá aðeldaríkjum Sameinuðu þjóðanna, það liggur hjá ríkjónum sem að setja mjög skýrar pröfur og stífar pröfur á alla þessa starfsemi. Og það náttúrulega líka búið að stofnana væða þessa starfsemi og það gerða rosalega ríkar kröfur um bókald og skýrslugjöf og allskins færslur og kvennahreyfingin í Afganistan getur ekkert sitt slíku bírókratísku stússi. Þannig að það verður líka að mæta þeim þar sem þær eru og gera ekki þessar kröfur til hreyfingarinn.
Stofnanavæðingin sem Ingibjörg Sólrún nefnir þarna sjáist víða, en það sé ekki af breytinga. Öflu grasrót og baráttu konur séu afar nauðsýrugu þáttur í jafnréttis baráttu kvenna.
Sko, það skiptir ofsalega miklu máli og breytingana, það kemur frá kvennarhreyfingur, þessi grasrótarhreyfingur kvenna, þar sem að konur eru bara að finna sér farveg og finna sér baráttumál og fylgja þeim eftir. Stofnanirnar sem hafa síðan komið, það eru svona aðeins svona stofnana vættur feminismi eins og ég sagði, þær eru ekki breytinga en það geta verið mjög mikilvægar sérstaklega til að standa vörð um það sem það hefur áunist og þær verða að sinna því hlutverki en það verður alltaf breytingarnar og mikilvægasti þátturinn í allri kvennabaróttu er sjálf kvenna hreyfingin.
Nú erum við hér á 25 ára afmæli jafnréttisstofu og sem að þú segir eigi að viðhalda umræðinu og passa upp á réttindin og sem svo stofnun. Hvernig líturðu á þessi mál núna á þessum tímamótum? Þetta er niður á við. Er hún erfið næstu árin?
Ég myndi kannski ekki segja hún væri niður á við, en það eru sko, þetta það er allavega ekki upp á við eins og ég. Það er ákveðin kannski stöðnun. Og það er hætta að við getum farið niður á við á næstu árum. Ef við höldum ekki vöku okkar og ef við erum of andvaralaus og ef okkur fer að líða of þægilega inn í jafnréttisbúblun okkar, þetta sé bara allt svo fínt og komið og við þurfum ekki að hafa neitt andvar á okkur, þá auðvitað getur þetta farið að fara niður á við.
Erum við þar?
Já, við erum þar. Það er ákveðið svona værði yfir okkur í þessum málum og þurfum aðeins að hrista okkur slenið og að reyna átt okkur á hættu merkjón sem við getum séð út í sjóndeildarhringin og verjast þeim.
Þú fóst fyrir kvennalistanum sínum tíma og það var auðvitað stórmerkilegt og það voru mikla baráttukonur á alþingi. Jafnréttis baráttukonur inn á alþingi í pólitíkinni. Er það til staðar? Vantar hreinlega kvennaframboð?
Þetta er náttúrulega sígild spurning, sko. Það er mjög mikilvægt að það séu róttækir feministar að taka þátt í pólitík. Ekki bara konur sem hafa jafnréttis sjónamið. Það er ef við viljum ná einhverjum árangur, ef við viljum raunverulega vera eitthvað afbreytinga eða nýra hugmynda, þá þurfa að vera róttækir feministar innanum og samanmið. Og það er mikilvægt.
Sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir þáttakandi jafnréttismálum kvenna í áratugi.
Hátt í 200 ríki eiga aðild að Sameinuðu þjóðunum, en fyrir næri 80 árum þegar þau voru stofnuð voru ríkin rúmlega 50. Tilgangur Sameinuðu þjóðana var og er að stuðla að friði og efla öryggi í heiminum, en til þess hafa þær takmörku úrræði. Þær setja engum lög og í öryggisráðinu sem er ein af lykilstofnunum Sameinuðu þjóðana eiga 5 þjóðir, Kína, Frakkland, Rússland, Bretland og Bandaríkin, fastsæti og neitunavald. Gagnrýni á Sameinuðu þjóðirnar er ekki nýtilkomin en á undanförnum árum hafa þær raddir sem telja þær magnvana, andspænis stríði og ófriði í heiminum orðið háværari. Svanhildur Þorvaldsdóttir, alþjóðastjórnmálfræðingur og dósent við Háskóla Íslands, segir að svo gagnrýni sé að einhverju leiti réttmætt.
Það eru takmörk fyrir hvað saminu þjóðnar geta gert þegar það ekki sko, samstarfsvilji og sátt í alþjóðasamfélaginu eins og bara ástandið í heiminum í dag og það kannski frekar að maður myndi vilja hugsa það þannig að saminu þjóðnar er endur spegla ástandið í alþjóðasamfélaginu frekar en að þær eigi að sko, setja það þannig að það er þegar að ríki heimsins eru ekki sátt er ekki, og ríkir ekki sátt þá lamast svolítið þetta apparat sem við höfum í saminu þjóðum til að takast á við það og það er svolítið það sem við erum að sjá gerast núna og erum að sjá gerast ekki bara á einni vikstu, heldur á mörgum og þetta er náttúrulega allt sem mann hefur svona stigmagnandi áhrif þannig að auðvitað verða þessar raddir háværar og það er eigalveg rétt á sér. Spurningin er hins vegar hversu mikið sko, saminu þjóðunar sem stofnun geta leist þetta vandamál án þess að ríki komi saman og ásættist að nú sé komin tími til að gera eitthvað.
Það er oft talað það bara í fréttum að nú eigi að kalla til neyðarfundi í öryggisráðinu en hinn og þessi málefni en leið þá geta menn oft gefið sér fyrirfram hver niðurstaðan verður ekki síst vegna neitunavaldsin sem að föstu fulltrúarnir í öryggisráðinu hafa.
Nákvæmlega, það er mjög oft þannig og það er náttúrulega þetta neitunavald þetta er byggt inn í saminu þjóðuna frá upphafi að þessi fimm ríki hafa geta neitað að samþykkja ályktanir öryggisráðsins og gera það í hérna, mörgum tilvikum. Þannig að það að vissulega hefur hamlandi áhrif en auðvitað hefur það líka áhrif þegar að bæði sko þegar að það gengur, þegar að hægt að samþykkja ályktanir sem að gerist alveg líka og eins bara að það sem að kannski sko þessar stofnunni geta gert þegar það geta ekki samþægt álættanir, er að vekja athygli á málum og í raun og veru þvinga kannski fasta fulltrúana til þess að beita neitunarvaldinu sem að þeir kannski eru ekkit rosalega spenntir fyrir að þurfa að gera. En þetta er það eitthvað sem að hinn ríkin geta gert er að vekja athygli á málum, passa við séu í umræðunni og krefjast þess að ríki taki afstöðu til þeirra.
Svanhildur segir að margt hafi breyst frá því að Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar og seinni heimstyrjöldin var mönnum í fersku minni.
En að samaskapi kom náttúrulega kaldastrífi frekar rætt ofan í stofnun Sameinuðu þjóðirna og það hérna olli ákveðinu svona lömun. Það var öryggisráðið gat beitt sér miklu minna í kaldastrífinu heldur en það gat á tímabilinu eftir kaldastrífið. Og svo náttúrulega hefur svo sem starfsemi Sameinuðu þjóðirna líka vaxi gríðarlega að í byrjun var þetta þessi samráðsvettvangur ríkja sem alþjóða þingi og öryggisráðið og hinnar svona stóru grunnstofnanir samvinnuþjóðana eru en á seinustu áratugum hefur náttúrulega aukist gríðarlega starfsemi stofnanar hvað hún gerir varandi þróunamál og mannúðarmál og ýmislegt slíkt og það er kannski þar sem að gagnrýni kemur og svona breyttu tilgangur stofnunarinnar og svo sjáum við að það kannski gengur ekki nóg vel og hver eru ástæðan fyrir því og þá kemur gagnrýna stofnunina þannig að kannski einhverju leiti má segja að já, en þetta er kannski eins og segir, það breyttar aðstæður og breytt stofnun frá upphafi.
Stjórnvöld í Bandaríkjunum eru gagnrýnin á starf og fjármögnun Sameinuðu þjóðanna og það ekki fyrsta sinn. Þau hafa dregið mjög úr fjárveitingum til alþjóðastofnana en Bandaríkin hafa lagt mest allra til Sameinuðu þjóðanna sjálfra og undirstofnana þeirra.
Hefur gríðarlega áhrif þegar að Bandaríkin hegða sig svona. Þetta er náttúrulega það sem við sjáum bara að hversu miklu leiti í raun og veru Bandaríkin hafa leitt þetta alþjóðastofnana samfélag sem við höfum búið við frá lokum seinni heimsstyrjaldar og hvort að það er hér og svolítið teikna loftum að það sé kannski bara breytast á frekar stórvægilegan hátt og verður áhugast að sjá hvernig þessi þróun heldur áfram núna næstu svona tveimur árum þegar að Sameinuðu þjóðirnar þurfa mögulega bara að endurskoða frá grunni hvernig þær vinna. Þetta er eitthvað sem á aftur að vera í gangi núna á næstu árum en mikil vinna í gangi og verður örugglega mjög mikil rætt núna á alþjóðaþinginu.
Og ásakanir spillingu og hneykslismál hafa líka haft áhrif.
Fólk kannski svona ber hérna minna traust til stofnunarinnar og það er eitthvað sem að ég held að koma alltaf til með að vera viðvarandi vandamál. Það koma alltaf upp vandamálstofnunum þarf alltaf að hérna svona sína réttmæti sitt. Það er eitthvað sem á ekkit eftir að breyta þetta.
Sagði Svanhildur Þorvaldsdóttir, Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Og það er ekki fleira í speglinum. Tæknum að það var Jón Þór Helgason. Verði sæl.